Kasamilan Podcast. Untuk episode kali ini gue pengen bahas tentang klub lain ya, yaitu Manchester United ya. Sebelumnya gue pernah bahas tentang Real Madrid karena kedua tim punya beberapa kesamaan ya, dan juga punya beberapa koneksi yang dekat gitu. Milan dan MU walaupun tidak punya koneksi seperti halnya Real Madrid, tapi ada beberapa kesamaan juga ya. Salah satunya adalah mereka berjaya di tahun 90-an hingga 2000-an ya, merajai kompetisi domestik dan Eropa, sangat ditakuti pada masanya, memiliki basis fans yang sangat besar. Namun sejak periode tersebut berakhir ya, belum menjadi klub sebagaimana mereka dikenal sebelumnya, dan sampai sekarang bahkan United masih belum balik lagi ke winning ways mereka. Kalau Milan aja udah ya, setelah 11 tahun gak ngerebut Scudetto, puasa tersebut diakhiri dengan Stefano Pioli in charge, mimpin tim meraih gelar tahun 2022. MU masih belum. Ya, terakhir kali major trophy direbut itu Europa League ya. Itu tahun 2018 apa 19 gitu. Di antara dua itulah, atau sebelumnya malah gua agak lupa. Di arsiteki oleh Jose Mourinho, tapi setelah itu belum ada lagi gelar. Meskipun MU ini bedanya dengan Milan ya. Ya, mereka walaupun terpuruk ya tanpa gelar sekalipun, tapi mereka itu kaya. Mereka tetap punya uang yang banyak gitu. Maka gue bisa menyimpulkan masalah yang terjadi pada MU itu lebih kronis ketimbang yang dihadapin Milan sebetulnya. Ya, ini kesimpulan di awal ya. Tapi kita bahas dulu deh dari sejarah dulu awalnya. MU ini kan sempat menjadi tim yang ditakuti di Eropa juga tahun 60-an ya, di eranya Sir Matt Busby ya. Tapi kemudian ada sebuah tragedi yang bisa dibilang mengakhiri siklus tersebut gitu, dengan cara yang sangat tidak mengenakan tentunya ya, dengan adanya tragedi Munich, kecelakaan pesawat yang menimpa sebagian besar dari skuad United pada saat itu. Mirip dengan tragedi Superga yang dialami oleh Torino sebelum atau sesudah Perang Dunia Kedua ya, yang membuat Il Grande Torino itu juga gak bisa balik lagi ke era keemasannya. Dan United setelah era tersebut itu benar-benar tanpa gelar Liga Inggris ya. Ya, memang Liga Inggris pada periode-periode 70-an, 80-an, 90-an itu, 90-an awal terutama ya, itu memang mereka benar-benar kayak tertinggal. Banyaknya faktor seperti kekerasan dan hooliganisme yang puncaknya adalah tragedi Heysel tahun 80-an itu membuat klub-klub Inggris itu kan diskors ya, sempat diskors di Eropa. Ya. Dan mereka juga masih sangat tradisional pemikirannya gitu, ngerasa sebagai inventor. Mereka itu ngerasa sebagai penemu olahraga sepak bola yang ya, jadi gak perlu kayak ngerasa apa harus bersaing gitu di daratan Eropa. Inggris aja baru menang Piala Dunia sekali tahun 66. Pada saat sepak bola itu awal-awal dikembangkan, saat taktik piramid dan juga inverting the pyramid itu juga sedang digunakan oleh banyak pelatih-pelatih dari Eropa daratan gitu ya. Inggris itu ketinggalan, masih termasuk juga United ya. Dan ya, long story short ya, Presiden Martin Edwards pada saat itu menunjuk seorang pelatih yang baru aja memenangkan gelar Eropa bersama klub Skotlandia, yaitu Aberdeen. Dan orang itu adalah Sir Alex Ferguson. Fergie ini di Piala Dunia 86 juga sempat menjadi staff pelatihnya York Stain. Ya, York Stain ini adalah pelatih legend dari Glasgow Celtic atau Celtics FC ya, yang pernah memenangkan Liga Champions mengalahkan Inter-nya Helenio Herrera tahun berapa? 60-an ya. Ya, segitulah. Ya. Fergie ya didatangkan juga dengan harapan bisa memutus ketidakberuntungan lah, unfortunate situation yang terjadi di United dengan kondisi mereka tanpa gelar dan Liverpool itu justru berjaya gitu. Akan tetapi Fergie datang itu juga nggak langsung ngebawa kesuksesan ya. 6 musim pertama Fergie itu gak mempersembahkan gelar, baru kemudian dia memenangkan Liga Inggris bersama MU tahun 92. Jadi 6 tahun setelah penunjukannya di tahun 86. Jadi di 86 pun kalau dibandingin sama Milan ya, itu baru awal-awal Berlusconi megang Milan. Dia nunjuk Sacchi dan langsung berjaya. Nah, MU nunjuk Fergie gak langsung berjaya. Butuh waktu 6 tahun. Ya. Dan memang saat itu ada seperti blessing in disguise dibandingin dengan zaman sekarang. Zaman sekarang pendukung banyak, ya. Terus kemudian ada media sosial, kritik itu gampang sekali dilayangkan, ya, sehingga pelatih, pemain itu nggak bisa kerja dengan tenang. Zaman dulu ada era tersebut, di mana pemain itu bisa fokus, pelatih bisa fokus tanpa adanya gangguan-gangguan yang terlalu bising gitu dari fans, ya. Dan ekspektasi yang tidak realistis dari manajemen. Ya. Fergie bisa bekerja dengan tenang, mengembangkan metodenya, ya, spiritnya dia. Dan akhirnya, ya, the rest is history. Ya. Kita bisa lihat MU, terutama setelah, ya bahkan bukan setelah ya, sebelum eranya Class of 92 yang isinya Beckham, Neville, Scholes, Giggs, dan lain-lain. Itu MU juga udah punya core squad yang bagus ya, dengan Gary Pallister dan Steve Bruce di belakang, ada Paul Parker, Dennis Irwin, terus kipernya Peter Schmeichel, terus juga ada pemain seperti Brian McClair, ada Andre Kanchelskis, ada siapa lagi, Lee Sharp pada saat itu, ada Cantona juga yang dibeli dari Leeds United. Ini udah punya fondasi yang bagus, sehingga terus kemudian datangnya Class of 92 ini benar-benar kayak menyempurnakan gitu dari apa yang udah dibangun oleh Fergie dari fondasinya gitu ya. Terus kemudian digabungkan dengan talenta-talenta yang bisa dibilang generasi emas, ya jadilah MU kekuatan baru. Ya, mereka menangin banyak sekali gelar Liga Inggris yang gue sendiri nggak apal berapa jumlahnya, gue nggak googling juga. Ya pokoknya lo semua pasti tahu dari tahun 90-an sampai kemudian tahun 2000-an. Lalu kemudian sampai tahun 2013 setelah Fergie pensiun, itu trofi itu ada terus gitu. Ya memang pada akhirnya Fergie ya juga sempat diganggu dominasinya oleh kedatangan sosok seperti Arsene Wenger di Arsenal. Yang juga sesama inovator, profesor football gitu ya, dengan permainan sepak bola yang lebih atraktif ya, dan juga lebih menyerang possession base ya, ketimbang Fergie yang sempat mengganggu dominasi dan membuat Arsenal juga sempat invisible, sempat ditakuti juga gitu ya. Benar-benar pada saat itu yang bisa menyaingi hegemoninya Fergie itu ya Arsene Wenger di Arsenal gitu. Lalu kemudian datanglah kekuatan-kekuatan oligarki dalam tanda kutip. Ya mulai dari Chelsea yang kedatangan Roman Abramovich, lalu kemudian Manchester City ya kedatangan orang-orang dari Uni Emirat Arab gitu. Itu barulah Fergie itu ya goyang gitu. Tapi tetap apa yang udah ditorehkan oleh Fergie selama di MU itu legasinya sangat besar, teramat besar. Terutama setelah treble 99 yang terkenal itu. Itu MU praktis jadi klub yang paling populer di dunia. Ini juga sejalan dengan English Premier League ya, yang benar-benar ngebangun image mereka, ngebangun citra mereka, merevolusi tayangan siaran atau broadcasting mereka ya, dibelinya bergabungnya Sky Sport dan membeli hak siar ya dari Liga Inggris ya. Ini kemudian mengubah kayak semacam landscape sepak bola dunia dengan adanya siaran langsung yang eksklusif, yang benar-benar merevolusi tayangan siaran langsung, bukan cuma tayangan dan siaran langsung, ada konten-konten eksklusif lain, ada apa namanya highlights, ada analisis segala macam yang kemudian membawa perubahan besar pada dunia penyiaran sepak bola di dunia. Dan membawa pemasukan yang sangat signifikan ya, yang berasal dari TV rights yang dipersembahkan oleh si Sky Sport itu arahannya Rupert Murdoch. membuat klub seperti United itu makin kaya. Dan tentunya dengan bantuan penyiaran yang dilakukan oleh Sky Sport, itu nama United makin terkenal di seantero dunia. Ya, kisah epic comeback di Camp Nou yang menjadikan treble winners itu membuat MU itu benar-benar kayak meledak dalam artian positif ya di dunia sebagai global brand dari klub sepak bola. Everybody loves David Beckham, everybody loves Ole Gunnar Solskjaer, Teddy Sheringham, Andy Cole dan Dwight York dan lain-lain. Squad itu benar-benar iconic gitu. Dan bahkan selepas era mereka itu pada kelar gitu, kayak misalnya David Beckham pindah ke Real Madrid, Andy Cole dan Dwight York juga abis masanya, Cantona abis masanya gitu ya, Ryan Giggs juga udah mulai pindah main di tengah ya, MU tetap bisa meraih kesuksesan demi kesuksesan lewat pembelian pemain seperti Rio Ferdinand dan juga duetnya Nemanja Vidic ya. Lalu kemudian ada Rafael Fabio ya, walaupun gak gitu signifikan kontribusinya. Bahkan dengan pemain seperti Darren Fletcher aja gitu ya, Anderson gitu ya, itu Fergie masih bisa ngebawa MU juara karena memang mental juara pada saat itu tuh udah kebentuk banget. MU itu adalah tim yang susah dikalahin dan tim yang lu gak bisa biarin mereka mendominasi dan juga megang bola pada injury time, karena sempat dikenal yang namanya Fergie time waktu itu, yang mana MU sering banget nyetak gol di menit-menit akhir dan itu kayak bukan barang baru gitu. Fergie juga masih sukses ya dengan mengandalkan pemain seperti Rooney, Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez. Itu era dimana Fergie masih bisa ngebawa MU itu menandingi kekuatan baru Manchester City gitu ya, dengan adanya pemain-pemain ini. Sampai kemudian Fergie pensiun, menjelang dia pensiun, dia masih bisa meyakinkan manajemen untuk ngebeli Robin van Persie dan akhirnya mempersembahkan gelar liga terakhir. Nah, tapi saat itu ya udah, emang udah kelar aja gitu dengan era Fergie yang kelar. Dia menunjuk David Moyes sebagai suksesor tapi ternyata gagal total. Moyes bahkan enggak bisa menyelesaikan musim pertamanya, digantiin Ryan Giggs sebagai caretaker. Setelah itu United sebetulnya juga berusaha untuk mengembalikan kehebatan era Fergie dengan mendatangkan pelatih yang juga punya pengalaman dan punya gelar juara yang banyak, yaitu Louis van Gaal. Van Gaal ini pelatih yang sangat filosofis, yang memainkan sepak bola menyerang, buat possession segala macam, berani memainkan pemain muda. Pada saat itu pemain-pemain seperti yang dibeli itu ada Daley Blind, ada pemain-pemain seperti Tyler Malasia, kalau nggak salah ya. Sorry, gue bukan fans MU, jadinya gue mungkin akan salah nyebut-nyebut nih. Tapi yang jelas di zamannya Van Gaal itu juga MU berinovasi, bermain dengan berbagai variasi taktik dan segala macam. Cuman sayangnya lagi-lagi Van Gaal itu nggak bisa mempersembahkan gelar. Dia nggak dikasih waktu sebanyak yang diberikan kepada Fergie. Karena eranya udah beda gitu. Era tahun 2014 kesini itu udah yang MU itu udah global brand. MU itu udah fansnya paling banyak sedunia. Dan fans paling banyak itu juga punya seperti sisi dua mata uang. Di satu sisi secara komersil ini bagus banget gitu. Di mata Ed Woodward ya, si CEO-nya MU pada periode tersebut dari tahun 2012 sampai 2022 ya, itu secara komersil MU gak suffer sama sekali. Karena global brand dan global network dan juga global influence yang mereka udah raih ya berkat kesuksesan dan kecemerlangan di era Fergie itu masih berasa. Oh ya, sebelumnya MU kan dibeli oleh keluarga Glazer dan itu terjadi di tahun-tahun dekade 2010-an awal lah, 2012 kalau nggak salah, pas Fergie pas mau kelar gitu. Cuman memang Glazer datang pun pada saat selama Fergie masih ada itu masih gak ngaruh gitu, karena Fergie tetap bisa somehow memenangkan MU, memenangkan trofi buat MU. Cuman Glazer membangun MU itu dengan fondasi yang kurang baik ya, di mana dia ngebeli MU juga dengan hutang, dibebanin bunga tinggi, ya pembayaran bunga setiap tahunnya gitu ya sangat besar, menyedot gitu ya. Dan akhirnya MU ya dalam kondisi keuangan yang ya agak berkurang performanya. Walaupun gue bisa dibilang agak berkurang performanya, kenapa? Karena tidak sampai menggerus banget gitu. Seperti halnya yang terjadi pada Milan gitu ya, pada periode banter era, di mana nggak bisa beli pemain gitu ya, atau beli pemain juga bisa yang murah-murah. Kalau MU, mereka senantiasa tetap bisa ngedatengin pemain-pemain mahal. Contohnya ya selain Van Persie, di eranya Van Hal kalau gue nggak salah ingat, itu MU masih bisa sempat ngedatengin pemain seperti Angel Di Maria, masih bisa ngedatengin pemain mahal seperti Fred gitu ya, seperti siapa lagi ya, gue nggak bisa recall banyak. Nah terus setelah eranya Van Hal juga gagal mempersembahkan trofi, sempat itu ada eranya Ole dulu kalau nggak salah ya, bener-bener gue nggak hafal deh eranya Ole ya cuman sebatas ngebawa MU tuh ke zona Liga Champions saja ya, nggak ada trofi. Nah abis Ole itu eranya Jose Mourinho. Nah Mourinho itu sempat ngedatengin Ibra ya. Nah sebelumnya itu pemain-pemain bagus juga banyak yang datang ya, kayak contohnya Anthony Martial itu juga mahal banget dibelinya. Terus Pogba dibeli dari Juve 105 juta euro. Padahal waktu itu Juve ngedatengin Pogba free, tapi terus pas Pogba bagus di Juve, MU ngebeli lagi 100 gitu. Lalu kemudian datanglah era akhirnya Mourinho, terus kemudian diganti Michael Carrick ya, sempat ada Michael Carrick kalau gue nggak salah ingat. Terus abis itu ada Ralf Rangnick si profesor bola yang sempat diisukan akan menjadi pelatih Milan pada eranya Ivan Gazidis ya, untuk ngegantiin Pioli ya. Dan Ralf Rangnick pun juga dikasih waktu yang sedikit ya. Ya ekspektasinya tinggi oleh fans, oleh para manajemen gitu. Terus kemudian datanglah Erik ten Hag gitu, yang paling baru sekarang. Dan MU pun juga senantiasa masih ngedatengin pemain mahal ya. Ada Sancho itu dibeli berapa? Lah hampir 80-an apa hampir 100 dibeli dari Dortmund. Ada Rafael Varane itu juga masih mahal. Ada siapa lagi ya? Ada Anthony tentunya 95 juta. Ada sempat ada Donny van de Beek itu juga fail ya. Sempat ada siapa lagi sih? Ya musim ini ya tentunya ada Rasmus Højlund dari Atalanta gitu. Tapi tetap ya nama-nama besar itu ya, dari mulai Van Hal, Ole, Mourinho, ya Ralf Rangnick, dan sekarang Erik ten Hag, seems mereka masih belum bisa memenangkan trofi besar ya. Trofi besar kecuali Mourinho di pada saat dia memenangkan Europa League tahun berapa itu? 2018-an segitulah ya. Ya pas eranya Erik ten Hag ini juga belum ada major trofi yang dipersembahkan. Tapi lagi-lagi kita melihat situasi yang sama, yaitu pemain mahal tetap datang ya, pemain bagus itu tetap datang, tapi ada ketidaksabaran yang meliputi para fans, para manajemen, yang membuat MU itu sulit banget bangkit. Emang kita lihat yang gue sebut ya, nama-nama tadi ya, seperti Pogba yang datang ya, Sancho, Harry Maguire, Alexis Sanchez ya, sempat Alexis Sanchez datang, Jadon Sancho. Ini itu pemain-pemain bagus sebelum datang ke MU. Tapi pas mereka main di MU, somehow mereka gak bisa live up expectation dengan nilai transfer yang tinggi, gaji besar, kontrak yang selangit. Tapi itu juga kemudian dibarengi dengan ekspektasi yang selangit juga dari fans. Fans itu gak sabaran dan begitu gampang mengkritik, terutama dengan adanya medsos, akses mereka langsung kepada pemain lewat akun-akun pribadi Instagram. Itu mereka dengan gampangnya menghujat pemain-pemain yang tampil jelek. gak usah pemain yang udah bergabung dengan MU. Pemain-pemain yang tadinya belum bergabung dengan MU tapi diincar oleh MU, itu pun harganya jadi inflated. Itu karena reputasi MU yang sebegitu rupanya, pendukung MU yang sebegitu banyaknya, sehingga apapun yang dilakukan oleh United itu menyedot atensi banyak sekali orang. Dan bahkan ya media-media juga enak banget mainin Manchester United sebagai headline mereka, mengangkat United di headline. Udah pasti itu tulisan banyak yang baca. Isu-isu apapun tentang MU itu digoreng, ya itu laku banget. Ya. Akhirnya apa? Banyak pihak yang berkepentingan terhadap United. Sehingga hasil-hasil yang ada di lapangan itu juga tidak mencerminkan usaha mereka. Hasil-hasil yang terjadi di lapangan itu masih belum sesuai harapan, karena belum apa-apa udah dijudge sedemikian rupa. Ya Milan juga seperti itu kan. Fans selalu berekspektasi tinggi gitu terhadap pemainnya. Begitu gampang kita menjatuhkan kritik. Nah, karena itulah salah satunya gue juga gue udah berhenti untuk bikin match preview, review gitu ya. Karena apa? Karena kalau gue tiap hari atau tiap match itu bikin review, ya ngerasa ada kewajiban untuk bikin review, gue tuh jadi ngelihat Milan terlalu narrow aja gitu. Artinya ada sesuatu, ya ada permainan yang jelek, ada ugly win, atau ada kekalahan yang memalukan, itu lantas akan membuat gue kayak berkesimpulan yang wah terlalu berlebihan gitu. Ya gue sih nggak menghakimi orang-orang lain yang melakukan seperti itu, tapi buat gue pribadi, kalau gue tuh terlalu sering nonton Milan dan segitunya ngamatin dan kemudian bikin kayak semacam analisis-analisis, gue khawatir lama-lama gue itu jadi bagian dari fans yang gak sabaran, yang akhirnya menjadi kontraproduktif bagi tim gitu. Ya udahlah, mendingan gue nikmatin bola seperti biasa, tapi gue tetap support dengan langganan channel siaran langsung yang legal, streaming legal, dan juga beli jersey. Itu aja dukungan gue gitu. Jadi positif kan, gue gak terlalu yang ngeritik klub secara serampangan dan secara apa ya, terlalu sering gitu melihat performa tim itu cuman dari match by match. Tapi gue lebih suka sekarang juga ngelihat ya dari jauh lah gitu, dari sisi yang lebih general, lebih makro gitu, bisa dibilang kayak gitu ya. Anyway, balik lagi ke MU ya, sebenarnya mungkin ya para fans juga overlook dengan improvement-improvement yang udah coba dilakukan oleh manajemen. Ya contohnya ya pada era Erik ten Hag ini sebetulnya transfer pemain juga tidak terlalu mengutamakan image pemain gitu. Kayak contohnya dibelinya Pogba, yang paling gue inget sih dibelinya Pogba atau Alexis Sanchez. Walaupun mereka berdua pemain bagus, tapi pada kenyataannya mereka tuh gak sesuai dengan taktik pelatih-pelatih MU pada saat itu. Gitu ya. Cristiano Ronaldo, ya waktu itu CR7 dibeli dari Juve pada saat Ole Gunnar Solskjaer itu sebenarnya udah nemuin formula yang pas, tapi karena ada Ronaldo datang, dia jadi terpaksa mainin Ronaldo dan akhirnya skemanya nggak berjalan. Nah sekarang ya MU emang beli pemain-pemain mahal ya, ada Rasmus Højlund dan lain-lain gitu ya. Tapi pemain yang dibeli di era Ten Hag ini, gue sih ngelihatnya lebih berguna ya, lebih pas dengan skema. Dan pada akhirnya nanti pemain-pemain ini akan menjadi tulang punggung gitu. Dan bahkan ya if I'm not mistaken ya, performa pemain yang sebelumnya selalu dihujat seperti Maguire itu pun membaik gitu. Dan mereka bisa juga melakukan transfer yang lebih tepat sasaran, seperti halnya pembelian Johnny Evans gitu, back veteran gitu ya. Dan di sisi manajemen pun mereka juga udah memperkuat sporting side, yaitu dengan mendatangkan Dan Edgeworth, mantan sporting directornya Brighton, terus mantan sporting directornya Newcastle United, dan sekarang kerja di MU. Ini berguna ya, ini juga menunjukkan bahwa United mencoba untuk melakukan apa, perbaikan dari sisi kebijakan transfer. Tidak hanya harus membeli pemain yang mahal, tapi pemain yang benar-benar dibutuhin sama tim. Ya memang ada kesalahan ketika dibeli Anthony, yang mana itu tidak apa ya, ternyata tidak sesuai ekspektasi performanya. Tapi somehow we both know Anthony itu pemain bagus sebetulnya. Di Ajax dia mainnya bagus banget. Ya kalau seandainya tidak banyak terlalu dikritik dan terlalu cepat untuk dihakimi, gua rasa Anthony itu bisa jadi pemain bagus juga harusnya buat United gitu, mengingat potensinya gitu ya. Nah terus ada lagi satu yang datang, yaitu Omar Berada, itu mantan CEO-nya Manchester City yang benar-benar dihijack ke United gitu. Dengan hadirnya mantan CEO dari Manchester City, itu nunjukin MU pengen ngikutin path yang dijalanin oleh City ya, yang mana mereka tuh benar-benar ngembangin akademi, menjalin kerjasama dengan klub-klub lain gitu, ingin membentuk semacam empire sepak bola gitu. Ya, City Football Group itu kan ada di mana-mana ya, ada di New York, ada di Melbourne gitu ya. Ini memasok banyak sekali pemain. Ya, begitu juga kerjasama dengan Girona FC. Jadi memperkuat brand internasional itu tidak semata jual merchandise atau beli pemain top, tapi juga dengan memperkuat akademi di situ. Dan inilah yang gua rasa akan dilakukan oleh United ya, untuk menangkis hegemoni City yang udah terlalu besar sekali pengaruhnya gitu. Jadi ya segitulah gua rasa ya. Menurut gue salah satu biang kehancuran atau sulitnya MU bangkit itu gak lain karena mismanagement, seperti yang tadi gue bilang, beli pemain gak sesuai kebutuhan, ketidaksabaran terhadap pelatih, ketidaksabaran terhadap pemain, ya terlalu cepatnya menilai, ya media-media sering memojokkan, fans juga terlalu reaktif dan tidak menaruh kesabaran gitu terhadap pemain-pemainnya. Nah inilah yang membuat gue sulit membuat MU bangkit ya, tapi sekarang ada perbaikan di sisi manajemen. Ya menurut gue selama mereka terus percaya sama Erik ten Hag gitu ya, selama ten Hag itu bisa ngasih bare minimum gitu ya, bare minimum achievement dengan lolos ke Liga Champions setiap musimnya. Ya, ya walaupun kemarin di musim ini MU juga gak bisa lolos di fase grup Liga Champions, tapi ya kalau emang masih pengen sukses ya mereka harus bersabar dengan Erik ten Hag gitu. Ya walaupun kita tahu Erik ten Hag juga bukan berarti yang kayak enggak ada celah gitu ya. Mengingat hubungannya dengan Jadon Sancho dan beberapa pemain itu juga kurang baik gitu. Ya, dia juga belum bisa menghandle Anthony seperti hal layaknya yang dia lakukan di Ajax. Ya emang masih banyak PR. Tapi dengan kedatangan sporting director baru dan segala macam ini, harusnya sih ada harapan ya, MU itu bisa bersaing, minimal bersaing menjadi tim yang title contender gitu tiap musimnya. Ini eranya Jurgen Klopp kelar, ini harusnya jadi kesempatan buat MU untuk ambil bagian bersaing dengan City. Apalagi nanti City juga mungkin gak selamanya dengan Pep Guardiola. Suatu saat Pep Guardiola akan pergi dari City, disitulah MU ya bisa bersaing lah. Lalu mungkin kita juga akan ngelihat duel klasik MU dan Arsenal dengan sekarang Arteta yang sangat menanjak juga performanya ya. Begitu juga pelatih lain seperti Ange Postecoglou di Tottenham Hotspur, De Zerbi di Brighton, Aston Villa pelatihnya siapa sih sekarang? Gak tau lah, lupa gue. Tapi intinya ya gue ngelihatnya seperti itulah yang dialami oleh United. Jadi men, ketidaksabaran fans itu juga pengaruh ke perjalanan klub. Jadi ya makanya sebagai fans gue sih ngelihatnya kita harus bersabar aja lah. Seandainya manajemen emang melangkah ke arah yang lebih positif ya, memberikan tren positif minimal dari sisi finansial, dari stabilitas itu, sooner or later akan kembali ke right path, kembali menjadi title contender setiap musimnya, mendatangkan pemain-pemain bagus setiap musim. Akan ada saatnya cycle trophyless itu akan berakhir gitu. Itu ajalah gua yang mau gua sampaikan dalam episode ini, kurang lebihnya sorry. Dan ya satu hal lagi, masih sebetulnya dalam suasana duka yang kemarin gue sempat posting di episode sebelumnya tentang almarhum Rana ya. Jadi gue di sini mau ngelanjutin bahwa gue salut dengan almarhum ya. Ternyata ya setelah beliau meninggal itu banyak sekali orang yang berkomentar tentang betapa influensialnya sosok beliau. Walaupun gak yang kelihatan-kelihatan amat, tapi buat orang-orang yang ada di sekitarnya dan juga apa yang udah dibangunnya di Box to Box dan lain-lain gitu ya, di kancah podcast Indonesia, Panditri Indonesia, itu pengaruhnya gede. Dan balik lagi, menurut gue sebagai manusia itu adalah yang penting bermanfaat ya. Daripada kita dikenang sebagai orang yang suka menghujat, orang yang suka membodoh-bodohi orang, orang yang suka memaki-maki. Karena somehow timeline kita, konten kita itu tuh akan menjadi saksi. Akan menjadi saksi pada saat hisab nanti akan dipampang. Kita lebih sering ngomong apa sih sama orang? Kita lebih sering memperlakukan orang itu seperti apa? Jadi ya, gua rasa ya walaupun mungkin advice ini terdengar seperti wejangan orang tua, tapi kita nggak tahu umur men. Kita nggak tahu pas kita mati itu kita dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita menghujatkah, mencelakkah, atau dalam keadaan ya berbuat baik sama orang? Lagi-lagi that's your call. Udahlah, itu aja dulu ya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye.